Haluan lukea teille täältä psalmista tällaisen hyvin viisaan miehen rukouksen. Onko joku kuullut joskus kuningas Daavidista? Se oli se kaveri, joka linkosi sen kiven, sen Goljatin ottaa ja voitti tällaisen ison karjun Jumalan voiman ja Jumalan armon avulla. Hän sanoo täällä näin, psalmi 39 ja jae 5. Herra, opeta minua ajattelemaan loppuani, ja mikä on minun päivieni mitta, että ymmärtäisin, kuinka katoavainen minä olen. Oltiin vaimon kanssa rippi tällaisessa juhlassa, missä oli muutama sukulaisneitonen päässyt tämmöiseltä kiparilta ja katselin näitä nuoria ja heidän ystäviään, ketkä siellä oli. Ja jotenkin siinä oli aistittavissa sellainen niin kuin elämän palo ja semmoinen elämän into. Ja näki, että oikein nuoret elää niin kuin tässä hetkessä ja tässä ja nyt. Ja on täynnä semmoista elämän iloa ja elämän halua ja semmoista janoa ja kaipausta. Ja jotenkin tämä Raamatun jae nousi sydämelle voimakkaasti, kun mä katsoin näitä nuoria. Muistan omassa elämässäni vuonna 2001 kolme nuorta mun ystävääni kuoli samana vuonna 2001. Nuoria miehiä, aivan yhtäkkiä heidän elämänsä päättyi. Ja Daavid täällä näin sanoo, että opeta minua ajattelemaan loppuani. Itse asiassa ihmiset tekee todella vähän valmistuksia siihen päivään ja siihen hetkeen, kunnes meidän elämämme kerran päättyy. Ja ajatellaan täällä Luukkaan evankeliumissa on tällainen kohta. Täällä sanotaan näin. Rikkaan miehen maa kasvoi hyvin. Niin hän mietti mielessään ja sanoi, mitä minä teen, kun minulla ei ole mihin viljani kokoaisin. Ja hän sanoi, tämän minä teen. Minä revin maahan aittani ja rakennan suuremmat ja kokoan niihin kaiken eloni ja hyvyyteni. Ja sanon sielulleni, sielu, sinulla on paljon hyvää tallessa moneksi vuodeksi. Nauti lepoa, syö, juo ja iloitse. Mutta Jumala sanoi hänelle, sinä mieletön, tänä yönä sinun sielusi vaaditaan sinulta pois. Kenelle sitten joutuu se, mitä sinä olet hankkinut? Näin käy sen, joka kokoaa aarteita itselleen, mutta jolla ei ole rikkautta Jumalan tykönä. Toisin sanoen, tämä kaveri ei ole valmistautunut ollenkaan siihen hetkeen, että elämä kerran päättyy. Ja miksi me uskovaiset aina puhutaan monesti kuolemasta? Koska Raamattu sanoo täällä hebrealaiskirjeessä näin. Hebrealaiskirjeessä sanotaan tällainen Jumalan totuuden sana. Ja samoin kuin ihmisille on määrätty, että heidän kerran on kuoleminen, mutta sen jälkeen tulee tuomio. Mä muistan aina itse, kun sai mopon alle. Se oli valtava hetki. Se oli semmoinen vapauden hetki, että pääsi mopolla ajamaan. Mulla oli semmoinen kolmevaihteinen mankia, se oli semmoinen puoliautomaatti. Ja sitten mä olin vielä itse sen tuunannut ja laittanut sen tankkiin semmoinen kuin hurrikane tarran. Oikein, se oli oikein hurrikane ja mä pärryytin 50 sillä. Ja se oli valtava, se oli sitä vapautta, semmoista vapauden tunteen aikaa. Ja kaikki oli niin kuin sellaista elämää edessäpäin ja kaikki menee hienosti ja klaaristi. Mä hoidan nämä hommat. Mutta sitten jossain vaiheessa tuli tämä elämän todellisuus myöskin mun kasvoja vastaan, että elämä päättyy kerran. Mitä sen jälkeen on? Ja ajatellaan tämmöinen, BBC on tehnyt tutkimuksen ja siihen vastasi 1,1 miljardia ihmistä. Ja suurimmat kysymykset, mitä ihmiset kysyy heidän elämänsä aikana on, mikä on elämän tarkoitus? Mitä on rakkaus? ja onko Jumala olemassa. Nämä kolme asiaa askarruttaa suurin piirtein kaikkia ihmisiä, ketkä elää tässä maailman kaikkeuden yllä. Ja samalla tavalla, niin kun mullakin tuli elämässä näitä pysäytyksiä, että kavereita alkoi kuolemaan, nuoria kavereita, niin tuli se todellisuus mun eteen, että ok, kaikki päättyy kerran. Onko kuoleman jälkeen elämää? Mikä on mun elämän tarkoitus? Ja silloin mä aloin miettimään näitä asioita. Onko Jumala olemassa? Mitä tapahtuu, kun ihminen kuolee? Ja samalla tavalla, kun sä lähdet ulkomaan matkalle tai matkalle, sun täytyy valmistautua siihen, eikö totta? Ihminen, joka lähtee ulkomaan matkalle, niin hän katsoo netistä ensinnäkin, että minkälainen se maa on, minkälaiseen paikkaan menee hotelliin, katsoo vähän säätiloja, että minkälaisia vaatteita ottaa mukaan. Olisi se kiva ottaa vaan joku matka ja pistää toppavaatteet päälle ja siellä on 40 astetta hellettä, eikö totta? Samalla tavalla, kun mekin lähdettiin kerran tämmöiselle aktiomatkalle, niin yksi nimeltä mainitsematon Marko, unohti, että hän oli passi ollut vanhana. Eikä hän olisi päässyt matkaan, jos ei hän olisi päässyt nopeasti Vantaalle uusimaan passia ja maksamaan vähän ylihintaa siitä. Samalla tavalla meillä pitää olla passiasiat kunnossa, eikö totta, kun me lähdetään matkalle. Joo. Ja sitten meillä pitää olla matkalippu. Ja samalla tavalla, kun me lähdetään matkalle, meidän täytyy valmistautua viimeiselle matkalle, eikö totta? Ja tämä hebrealaiskirje sanoo näin, että kerran meidän on kuoleminen, mutta sen jälkeen tulee tuomio. Ei ole ihan saman tekevää, miten sä elät tämän elämän. Koska sä itse olet vastuussa kerran Jumalan edessä sinun eletystä elämästä. Sinä itse olet vastuussa siitä. Raamattu sanoo, että jokainen ihminen tulee kerran Jumalan valkean valtaistuimen eteen tekemään tiliä omasta elämästään. Silloin ei auta se, että sun äiti tai isä tai joku sukulainen on ollut uskossa. Silloin ei auta, että sut on kerran lapsena kastettu tai sä kuulut kirkkoon. Silloin ei auta, että sä tunnet jonkun uskovaisen tai oot joskus antanut SPR:n keräykseen rahaa. Ei. Silloin auttaa vain yksi henkilö, jonka nimi on Jeesus Kristus. Milla viittasi tätä Raamatun kohtaa, että kaikki ihmiset ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla. Mutta todellisuudessa, kun sä oot joskus kuullut jonkun ihmisen sanovan sinulle, että Jeesus pelastaa. Mitä se tarkoittaa? Ootko sä koskaan miettinyt? Mistä sun pitäisi pelastua? Mä itse ainakin mietin tällaista kysymystä, kun mulle tultiin joskus kertomaan, että Jeesus pelastaa, ja sain jotain sellaisia traktaatteja, sellaisia lentolehtisiä, missä luki Jeesus pelastaa. En ymmärtänyt silloin vielä, että maailmankaikkeuden suurin ongelma ei ole ilmastonmuutos, ei ole päihdeongelma, ei ole väkivalta, ei ole huumeongelma, vaan maailmankaikkeuden suurin ongelma on meidän takin alla, meidän sisimmässä, ja sen nimi on synti. Koska synti tuhoaa, synti tappaa, synti saa aikaan tätä kaikkea, huumeongelmaa, ilmastonmuutosta, väkivaltaa, perheiden eroa, valehtelemista, kaikkea tällaista saa synti aikaan, joka asuu meissä. Ja ajatellaan loppujen lopuksi, Jumala on pyhä Jumala. Meillä on monesti sellainen kuva, että on kuullut joskus sellaisia laulujakin, että Jeesus on vaan Jesse ja näin poispäin. Mutta Jumala on pyhä Jumala. Hän on kaiken yläpuolella. Hän on täydellinen. Häntä ei voi lähestyä noin vaan. Ja joku on sanonut mulle tälleen viisaasti, että no näytä mulle Jumala. Jos Jumala tulisi nyt tähän tilaan, me kaikki kuoltais. Hän on pyhä, hän on täydellinen. Jumala on kyllä puhunut meille itsestänsä, monellakin tapaa. Ensinnäkin numero yksi, Jumalan sana. Hän on lähettänyt palvelijoidensa kautta, kirjoituttanut Jumalan sanan, että me voitaisiin löytää tie taivaaseen, kiitos Jumalalle. Toiseksi hän on puhunut luomakunnan kautta. Ajatellaan tätä maailman kaikkeutta, tätä maapalloa, tähtiä, aurinkoa, kuuta, kaikkea näitä. Kaikki nämä puhuu siitä, että tällä on suunnittelija, meillä on luoja. Joku on viisaasti, ihmeellisesti luonut tämän kaiken, asettanut kaiken oikein, kiertoradat ja kaikki. Ja sitten yksi Jumalan todiste on se, meillä on omatunto, jota yksikään psykiatri ei ole koskaan löytänyt. Ja sä tiedät, mikä on omatunto. Kun sä teet väärin, täällä vähän särähtää. On monia muita asioita, mitä kautta Jumala puhuu, mutta nämä on näitä tällaisia, mitä tuli tässä mieleen. Ja todellisuudessa Jumala on pyhä Jumala. Hän on oikeudenmukainen Jumala. Ja taivaaseen ei voi päästä mitään epäpyhää. Jos taivaaseen pääsisi kaikki synti, se ei enää olisi taivas, vaan se olisi toisinto tästä maailmasta. Ja Jumala on rakkaudessaan ja armossaan tehnyt niin ihanan paikan kuin taivas. Ja taivaaseen ei voi päästä mitään syntiä eikä epäpyhää Jumalan luokse, vaan sinne saa ainoastaan mennä pyhää ja täydellistä. Ja ajatellaan, että Jumala on oikeudenmukainen Jumala. Taivaaseen ei pääse syntiä. Ja todellisuudessa, kun sä alat katsomaan vähän vierustoveria, tai tunnet naapurisi, tai tunnet aviomiehesi, tai avionaisesi, tai ystäviä, niin jokainen ymmärtää, että kaikki ihmiset on valehdellut joskus. Ja silloin, kun me ymmärretään, että me ollaan valehdeltu, mitä me silloin ollaan? Me ollaan valehtelijoita, eikö totta? No löytyy varmasti vierestä ja siitä ihan sunkin kohdalta löytyy sellainen ihminen, joka on joskus varastanut jotain. Ottanut jotain sellaista, mikä ei kuulu sinulle. Ja se on Jumalan silmissä varastamista. Ja mikä sä silloin olet? Sä oot varas. Ja Raamattu sanoo, että varkaat ei esimerkiksi voi periä Jumalan valtakuntaa, eikä myöskään valehtelijat. Ja todellisuudessa me jokainen ollaan tällaisia. Todellisuudessa meillä ei ole mitään mahdollisuutta omien tekojen tai oman hyvyyden kautta päästä taivaaseen. Me ollaan täysin syntisiä, täysin turmeltuneita. Ajatellaan, että sä tekisit päivässä 5 syntiä ja sä eläisit 70-vuotiaaksi. Sä tekisit sun elämäsi aikana 127 000 syntiä. Ja todellisuudessa, kun sä rikot lakia Suomessa, sä saat yhden rikkomuksen tähden virkavallan perään. Ja ajattele, näin paljon me ollaan rikottu Jumalan 10 käskyä vastaan, Jumalan lakia vastaan. Ja Raamattu sanoo, että jos yhdessä kohtaa rikot Jumalan 10 käskyn, olet syypää kaikissa. Me ollaan kaikki syyllisiä. Kaikki ollaan syyllisiä. Me ollaan kaikki syntisiä ja Jumala vihaa syntiä. Hän ei voi sietää syntiä. Mutta kiitos Jumalalle, Jumalan rakkaudessaan ja armossaan myöskin rakkaus. Ja tämä rakkaus sai aikaan jotain. Hän lähetti armossaan, laupeudessaan, ihmisrakkaudessaan ainokaisen poikansa kuolemaan meidän syntien puolesta. Ja tämä viha, mitä Jumala kokee syntiä vastaan, kohdistuikin Jeesukseen meidän sijasta. Ja ajattele, näin paljon maksoi sinun vapaaksi ostamisen hinta, että Jumalan poika riippui ristillä, piestynä, hakattuna, rikki revittynä. Tässä vaiheessa, kun sä ymmärrät, että sinäkin olet syntinen, niin se on autuas olotila, kiitos Jumalalle. Koska silloin sinä ymmärrät, että sinä tarvitset pelastajaa. Se on autuas olotila, kun sä ymmärrät, että minä olen syntinen. Koska silloin tämä olotila pistää sinut huutamaan avuksi Jeesuksen nimeä, koska hän on ainut, joka voi vapauttaa ihmisen synnin ongelmasta. Kiitos Jumalalle. Susta ei tule täydellinen, mutta Jumalan silmissä sinusta tulee pyhä, kun sinä uskot tämän todellisuuden ja todellisuuden evankelimin, että Jeesus Kristus on kuollut sinun syntien puolesta. Eikö ole ihmeellistä? Ja kun ihminen ymmärtää, joka on vankeudessa, että hänellä ei ole mitään muuta mahdollisuutta kuin se, että joku maksaa hänet vapaaksi tuosta vankeudesta. Tai että joku tulee ja armahtaa hänet. Hänellä ei ole mitään muuta toivoa. Samalla tavalla sulla ei ole mitään muuta toivoa tämän synnin ongelman kanssa kuin Jeesus Kristus. Hän on se vapahtaja, joka vapauttaa ihmisen tästä ongelmasta. Hän on se, joka on maksanut sinusta täyden hinnan, kiitos Jumalalle. Ja kun sä tänään ymmärrät, että sinäkin olet syntinen, se on itse asiassa onnellinen olotila, koska silloin sä voit huutaa Jeesusta avuksi. Ja Raamattu sanoo, että kaikki, jotka huutaa Jeesusta avuksi, hän myöskin armahtaa. Ja kun sä tuut tänään Jeesuksen luokse, niin tunnusta sun syntisi ja hylkää ne, niin sinä saat armon ja saat kokea, että Jumalan rauha lasketaan sinun elämääsi. Tästä on kysymys. Tämä on se ilosanoma, että Jeesus armahtaa syntisiä. Ja ajattele vielä tämä loppuun, aivan ihana lupaus. Täällä on joku sellainen henkilö, joka kokee, että mä oon niin huono ja niin surkimus. Ja mä oon niin paljon töpännyt omassa elämässä, että tämä ei kuulu mulle. Mutta Jeesus haluaa sanoa sulle, että tuo on saatanan valhe. Raamattu lupaa näin. Mutta kaikille, tämä kaikki on myös sinä, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi voiman tulla Jumalan lapsiksi niille, jotka uskovat hänen nimeensä. Sinäkin saat tulla, sinäkin saat ottaa vastaan Jeesuksen veren armon, niin että Jeesuksen veri puhdistaa sinut kaikesta synnistä. Tänään on se ilta, jolloin sä saat kokea armon ja armahduksen. Tänään on se ilta, jolloin sä saat kokea Jeesuksen veren ihmeellisen vapauttavan voiman, kiitos Jumalalle. Ja tänään sä saat kokea, että risti huutaa sinulle, Jeesus rakastaa sinua. Hän tuli sinua varten.